Druhá část. Křišťál. Rok páně 1696. byl pro mne s božím požehnáním snad nejkrásnějším obdobím mého života. Celý jsem zasvětil rodině a práci, ale jsou chvíle, kdy si člověk uvědomuje nejen štěstí, ale rovněž pochopí, že dřina a odpovědnost mají svůj smysl. A to se stalo právě v onom roce, kdy se mé ženě narodila dcera Hedvika, můj syn Johan začal studovat v jezuitském gymnáziu v Litoměřicích a já poprvé svýma vlastníma rukama utavil křišťálové sklo, tak zářivé a krásné, že to snad nedokážou ani proslulí mistři muránští. Desátá kapitola. Do Masopustu zbývaly ještě 3 týdny, když se Aně narodila dcera. Celá falknovská huť to oslavila, jak jinak, než spoustou vypitého piva ve sklářském šenku. Tím spíše, že se po mrazivém začátku roku oteplilo, sníh začal tát a huťmistr rozhodl, že se začne vyrábět. A to znamenalo práci a vyšší příjmy. Během zimy dostávali skláři jen stravu a 1 krejcar za různé pomocné práce na huti. Pec byla opravená, klenba vymazaná šamotem, topeniště pod ní pečlivě vyčištěné a její popraskaná stěna vyzděná kameny. A tak se začala pec temperovat, tedy pomalu ohřívat. Spěch se nikdy nevyplatil, protože pak by mohla klenba prasknout, o pánvích uvnitř pece ani nemluvě. Po zimě bylo všechno nasáklé vodou a bylo třeba pec a pánve dokonale vysušit. A teprve pak pomalu zvyšovat teplotu. Huťmistr Martin Reilich řídil tyhle práce osobně, protože šlo o hodně. Jediná chyba mohla znamenat katastrofu. Temperování pece bylo také důvodem, proč se huťmistr vyhnul návštěvě Cvikova, kde celé osazenstvo hutě hned po skončení ani na 6 nedělí pokřtilo Ignácovu dceru. Vysvětloval to prací, ale Ignác mu to nevěřil. Osten antipatie, či spíše žárlivosti, tu byl stále. Ale rozhodně si tím nedal zkazit radost, jakou měl. Slib mi ale, můj drahý Heřmánku, že tohle je naše poslední dítě, prosila malátně Anna. Své 3 chlapce porodila snadno, ale tohle děvče jí dalo zabrat. Byť to bylo dítě drobounké a porodní bába nad ním kroutila starostlivě hlavou v obavách, aby vůbec přežilo. Ale Hedvika se měla čile k světu, mléko z ani na prsu sála hladově a nikdy neměla dost. A rychle sílila. Když jí ve Cvikově farář křtil, byla už o mnoho větší a těžší a nikdo nepochyboval, že to bude děvče silné a zdravé. Den po křtu se kolem poledne objevila na huti Adélka. Na zádech měla uvázaný ranec a v náruči nesla pečlivě zabalené dítě. Měla potrhané špinavé šaty a 1 střevíc děravý. Wolf, který měl zrovna službu u pece a topil, ji zahlédl první. Od té doby, kdy ji v helmbašské huti opustil a ona se vrátila k rodičům do Vimperka, na ní mnohokrát vzpomínal. Byla hubatá a jako každá holka z šenku neposlušná. Ale nerad si musel přiznat, že mu chybí. A ještě více dítě, které nikdy neviděl. Netušil ani, zda se jim narodil kluk nebo holka. Na všech sklářských hutích byla dobrá ženská vzácné zboží, ale tady to bylo ještě složitější než na Šumavě. Poblíž helmbašské hutě se nacházelo 1 měst, kde se nějaké hampejznice vždycky našly, ale tady ne. Jen v Šenově nabízely své služby 2 nevěstky. Byly to sestry a vdovy, proto je nechával rychtář být, i když jim farář odmítl podávat pro jejich hříchy svaté přijímání. Pokud Wolf věděl, moc vábně nevypadali a on rozhodně nemínil utrácet za jejich pochybné půvaby. A tak stejně jako řada jiných sklářů dodržoval nedobrovolný celibát. Nic si z toho nedělej, utěšoval ho dobromyslně šenkýř Alois, když na svůj tělesný půst přivedl u stolu Wolfřeč. Dobré pivo je lepší než nějaká špinavá coura. Adélka se nerozhodně zastavila u hutmistrova domu a rozhlížela se. Hledala Wolfa. Od formana se dozvěděla, kam ho loni s Ignácovou rodinou odvezl. Jenže na křížové huti ho nenašla, ale poradili jí, aby to zkusila tady. Vezmi to na chvíli za mě, křikl Wolf na svého pomocníka, který pod verštatem rovnal vyschlá polena. Otřel si špinavé dlaně do zástěry a odhodlaně se jí vydal vstříc. Zahlédla ho, ale zůstala stát s hlavou sklopenou k zemi a čekala. Wolf zrychlil a hlavou se mu honily pochybnosti, co s ní vlastně udělá. Největším problémem byl fakt, že hutmistr dovoloval sňatky jen mistrům. Jejich pomocníci neměli nárok, aby se tu kromě nich živili ještě jejich rodiny. A navíc si vůbec nebyl jistý, zda chce s Adélkou žít. Jenže čím víc se jí blížil, tím větší měl radost, že se znovu setkávají. Když se zastavil krok před ní, vyhrkl. Vítej, má drahá. To dítě, jak se jmenuje? Teprve teď zvedla oči a nepatrně se usmála. Tiše odpověděla, je to chlapec. Jmenuje se Wolf. To rozhodlo. Nejprve udělal svému synovi na čelo křížek, pak ji objal a políbil. Co tu zatraceně děláš? Zabručel, ale jen proto, aby z rozpaků něco řekl. Nemám kam jít. Vimperský richtář se nepohodl s mými rodiči a aby se jim pomstil, postavil mě na pranýř, že jsem zmrhaná a mám bastarda. Pak mne vyhnali z města. Naštěstí si forman pamatoval, kam tě stěhoval, a protože měl cestu do Prahy, vzal mě až tam. Pak jsem šla pěšky. Víc neřekla, jen se k němu pevně přitiskla a hlavu si opřela o jeho rameno. Tak pojď, musíte do tepla. A taky se najíst, řekl. Z ramen jí sundal ranec, nebyl těžký, moc věcí si sebou nepřinesla. Zamířili do sklářského šenku, ale z okna je zahlédla Anna a pozvala je k ním. Přece neusadíš svou ženu nejdřív v hospodě. A co bys jí tam asi tak mohl nabídnout, ty čumáku? Akorát pivo, hudrala dobromyslně. Zrovna dovařila polévku a tak nalila do mísy štědrou porci a postavila ji před ní. Dítě jí sebrala a odnesla k peci, aby se zahřálo. Za chvíli se objevil Ignác se svým nejstarším synem. Spravovali střechu na jednom z přístřežků. Johana na takovou práci nikdy nebrali. Když uviděl Ignác u stolu Adélku, tiše si hvízdl a pak starostlivě upozornil. S ní budou problémy. Dříve by se asi ohradila. Nikdy nešla pro ostré slovo daleko, ale teď mlčela. Byla unavená a zoufalá. Ozval se však Wolf. Já je uživím a s Adélkou se ožením. Překvapeně na něj vrhla zářivý pohled a pak ho pod stolem uchopila za ruku. To tě šlechtí, pochválil ho Ignác věcně. Ale tady rozhoduje hutmistr. Večer se poradíme s ostatními, než s tím vyrukujeme na Rajlicha. V hospodě, dodala kysele Anna. Ano, v hospodě, potvrdil důrazně. Tohle byla jediná věc, pro kterou se občas hádali. Ignác nikdy nechodil domů opilý. Žena mu vyčítala něco jiného. Celý den byla sama a večer místo, aby se jí věnoval, šel si posedět s chlapy, s nimiž pracoval na verštatu. To jich nemáš za celý ten den dost, zlobívala se. Ale moc platné jí to nebylo. Při jídle se hovor stočil na to, jak se Adélka měla, ale nechtěla o tom moc hovořit. A tak jí raději vyprávěli, jak se žilo jim, a čas příjemně plynul. Večer se vydal Ignác spolu se svým pomocníkem do sklářského šenku. Ostatní na ně už zvědavě čekali, protože se po huti rozneslo, že za Wolfem přijela mladá a moc pěkná ženská. Radili se dlouho, ale všem bylo jasné, že existují nepsaná pravidla a ta těžko hutmistr překročí. Další pivo nebude, rozkřikl se u stolu Wolf. Namažete se a nic nevymyslíte. Co kdybychom hutmistrovi pohrozili, že odejdeme všichni, pokud mi svatbu nepovolí? Raději už nepij ty, poradil mu dobromyslně šenkýř. Rodinu smí mít jen mistr, s tím nic nenaděláš. Leda by z tebe Rajlich mistra udělal, ale o tom pochybuji. Wolf zlostně udeřil pěstí do stolu, protože mu bylo jasné, že šenkýř má pravdu. Mistra z něj v tuhle chvíli rozhodně neudělá, i když by tu práci zastal dobře. Neměl na to ještě věk. Já bych přece jen řešení měl, ozval se nečekaně starý Helmut. Byl tu mistrem už téměř 20 let. Přece tu nebudu věčně. Přešel bys do mé dílny a s Rajlichem bychom se domluvili, že z tebe bude můj nástupce a to děvče tu nechá žít do doby, než se dílny ujmeš ty a pak si ji vezmeš. To by snad přijal. A já? Zabručel mrzutě Ignác. Na Wolfa si zvykl, protože to byl rozhodně nejlepší kajrák na celé huti. K tobě přejde ten můj, rozvíjel svůj nápad starý mistr. Ignác se podíval úkosem přes stůl, kde seděl Helmutův pomocník Michael. Neměl o jeho zručnosti valné mínění, ale nechtěl se hádat a ani brát Wolfovi naděje. Byl si skoro jistý, že hutmistr na tohle řešení nepřistoupí. Následujícího dne se ukázalo, že odhadl Martina Rajlicha správně. Byl to muž sice spravedlivý, ale měl pevné zásady a z nich neustoupil ani opíť. A jak se Ignác obával, roli tu hrál i fakt, že Adélka přišla se svým synem. Hutmistr byl vůči dětem stále zatrpklejší a zatrpklejší a zvláště vůči chlapcům, jehož mu Bůh nedopřál. Skláři si všimli, že se občas utrhuje dokonce i na svou manželku, neboť vinu přičítal jí. Až bude Wolf mistrovat místo tebe, Helmute, ženu mu povolím, ale do té doby tu nemá ta holka co dělat. Konkubíny a děvky si nikdo z vás držet nebude. Smilstvo na mé huti trpět nebudu. A teď baboraď, povzdechl si Helmut, když se skláři sešli večer znovu v šenku na poradu. Já se syna nevzdám, rozkřikl se Wolf. Páchl cibulí a pivem a měl už trochu v hlavě, protože měl zlost a nevěděl, jak celou situaci vyřešit. Byla by snad jedna možnost, ozval se Johan, kterého vzal otec sebou. Helmut je vdovec a mistr. Co kdyby si vzal Adélku za manželku on? Hutmistr to nemůže zakázat, ale Helmut s ní spát nebude. A tak nebudou podle božího zákona skutečnými manželi a ona se neproviní cizoložstvím vůči Wolfovi. Wolf ovšem může dítě uznat za své, i když bude Adélka na oko provdaná za Helmuta. A kdo bude kontrolovat, zda miluje manžela nebo Wolfa? Hutmistr tuhle lest prohlédne. I kdyby, bude to přesně podle pravidel, která sám vyhlásil. Může ovšem hlídat, aby nedocházelo, jak on říká, ke hříchu. Těžko dovolí, aby v noci ta holka lehávala s Wolfem. Ženská si v tomhle vždycky nějak poradí. Jste všichni nějak moc chytří, zarazil své druhy nečekaně Wolf. Nezdá se vám, že bych tím Adélku urazil? Když už je matkou mého syna, bude mou manželkou se vším všudy, vykopita. Teď se ožeru a zítra to hutmistrovi řádně vytmavím. Chová se jako farizej. Co pak je Bůh, aby mohl zakázat žít otci se svým synem? A dejte mi všichni pokoj. Hele, běž raději domů, poradil mu dobromyslně Ignác. Co z tebe bude Adélka mít, pokud se teď namažeš? A zkus přemýšlet. Láska je krásná věc, ale musíš v první řadě uživit svou ženu a dítě. Pokud tě huťmistr vyhodí, myslíš, že tě jinde s rodinou přijmou? Jak se budeš živit? Šenkýři ten čbánek mu už nenos. Zatraceně, co pak jsem dítě, abys o mě rozhodoval? Rozlobil se Wolf a vstal. Trochu se zakymácel. Byl urostlý a čněl vysoko nad svými druhy, kteří seděli namačkaní na lavicích kolem stolu. První se ozval Johan. I on vstal, ale byl o hlavu menší než ramenatý pomocník jeho otce. Přesto hovořil autoritativně a s převahou. Zařídím, abys tu mohl s Adélkou žít tak, jak se na křesťany sluší. A teď alou domů. Jak to uděláš, chlapečku? Ušklíbl se nepřátelský Wolf. Měl pocit, že je proti němu celý svět. To je má věc. Pokud mi nevěříš, ožer se, ale pak se starej sám. Chvíli se na sebe dívali, ale Johan pohledem neuhnul. Nakonec hodil Wolf na stůl pár krejcarů za vypité pivo, co si nesrozumitelného zabručil a vydal se domů. Když za ním zapadly dveře, sesypali se ostatní skláři na Johana, jak to hodlá udělat. Ale odmítl jim cokoliv prozradit. Následující neděli jel do Cvikova do kostela v bričce spolu s rodinou huťmistra. Stále kulhal a sám by tam těžko došel. To, aby se Rajlich účastnil mše, mu nenápadně podsunul on sám. Byla to součást plánu. Modlil se, aby se nestalo něco neočekávaného a do Cvikova dorazil i jezuita Ambrož. Čekal na něj před vchodem do sákristie a k jeho úlevě se ho dočkal. Jakmile se v zákrutě cesty mezi domky objevila tmavě natřená brička, vděčně se pokřižoval a poděkoval Bohu, i když věděl, že vyhráno ještě nemá. Otče, musím s tebou mluvit. Jde o vážnou věc a rád bych zabránil hříchu, řekl, když brička zastavila a on pomohl jezuitovi vystoupit. Jde o tebe? Zeptal se Ambrož podezřívavě. Jsou s tebou jen samé starosti, synu, tak mluv. Johan mu v rychlosti vylíčil, k čemu na huti došlo. Rozumím, ale stále netuším, v čem by mohla být církev těm lidem prospěšná. Onen sklář a jeho konkubína zhřešili a měli by vykonat pokání. Jsem ochotný přijmout jejich zpověď a zvážit, jaký trest jim uložím. A za co, otče? Že se milují, mají syna, chtějí spolu žít jako řádní manželé a z toho dítěte hodlají vychovat dobrého křesťana? Není na tobě ani na mě, abychom soudili. Zhřešili, to víš moc dobře. Podlehli tělesnému chtíči a splodili bastarda. Co je víc, otče? Kanonické právo sepsané lidmi nebo víra v Krista a v jeho dobro? Co pak je prázdná fráze víra v odpuštění a v to, že upřímné srdce a čistá duše prostě nejsou schopny hříchu? Právě tvůj mrštný jazyk je důvodem, proč chci, abys studoval, i když ty sám jsi nesmírný hříšník, pousmál se jezuita. Máš pravdu. Na lidské konání můžeš nahlížet z různých stran. Ale pamatuj si, že jen jedna je správná. Ta, která vychází ze slov evangelií. Podle apoštola Jana řekl Kristus při rozhovoru s Nikodémem. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A teď mi prosím odpověz upřímně, otče. Je podle evangelií správné, pokud chce někdo žít podle přikázání božích, byť zhřešil, nebo je lepší mu nedovolit, aby světlo uviděl? Svatý Jan hovoří o světle, které znamená přijetí spasitele, nikoli o tom, co ty obhajuješ. Jaký by mělo smysl přijímat spasitele, pokud by našemu pánu na srdci neleželo, jak žijí jeho věřící? Pohybuješ se na hraně kacířství, upozornil ostře jezuita. Odmlčel se a chvíli přemýšlel. Pak přikývl a měkce dodal. Udělal jsem dobře, když jsem se za tebe u nás v koleji postavil. Dobré srdce je stejně cenné jako pevná víra. I když by tahle má slova jistě řádoví bratři prohlásili za náznak kacířství, udělám, co bude v mých silách. Wolf nechce žádnou milost. Vydělá dost, aby mohl svou rodinu živit. Má matka jim také pomůže. Nebude ujídat z hutmistrovy misky, tedy obrazně řečeno. Chce jen, aby jeho rodině dovolil žít na falknovské huti. Přizpůsobím tomu dnešní kázání. Pomši s ním promluvím. A teď se musím jít připravit. Žehnám ti, otče, řekl k jezuitovu pobavenému údivu Johann a vrátil se do kostela. Následujícího dne oznámil hutmistr sklářům, že povoluje, aby měli na huti své rodiny, bez ohledu na to, zda se jedná o mistra či pomocníka. Pro všechny budou platit stejná pravidla a on bude jejich rodiny živit. Ovšem, v takovém případě bude sklář, který si rodinu přivede, dostávat za denní dílo o krejcar méně. To platí i pro mistry. Takže kvůli tobě, ty kopito, Nirajlich snížil mzdu o krejcar, zlobil se na Wolfa mistr Hubert. Ale ostatním sklářům byla nová pravidla celkem jedno, protože oni si uměli potěšení z ženských půvabů sehnat jinde a neviděli důvod, proč by si na krk uvázali manželky. Byli zvyklí na svobodu. A rodina byla příliš velká odpovědnost.